Chiede al padre Ponce Aris Crentua, cu donde s-a mulit de Kosovo, la Chișa în Catedrale și în Antareza ne preștim, si buieștine și aici ce mai vecea în fații pati cu sari simte doamne în gavita pe cariora. Familitare Prishtinës bënë të rikulicin e një atmosferë shumë të bukur, e celebroj meshën e bashkëmeshim me disa meshtarë, por me një numër të madh të fëmijëve e adoleshentëve, të cilët në mënyrë zyrtare u shpallën ministrant apo shërbëtor të lterit, të cilët u betuan për të qenë në shërbim të lterit të meshtarëve gjatë meshëve të ndryshme. Këta fëmijë adoleshentë të baba dëshirojnë që të jenë sa më afër Zotit, të shërbejnë kishës, të japin lavdive të e bashkë, duke bërë vepra konkrete, ashtu sikur engjëj që shërbejnë Zotit në qiell. Kjo tregon se jemi tërësisht duke pritur ardhmën e Krishtit, i cili ka dhënë kuptim jetës njerëzore sa don fatmiri. Ai në vazhdim pohoj se kurora e adventit e krejt kjo kohë të ndryshme, plot ngjyra e me kreativitetet të ndryshme, jam të një feje e cila është brenda nesh e dëshiron të manifestohet edhe jashtë, të bëhet pjesë gjallë, pra kjo është trania e Krishtit në mesin e besimtarve. Ndërsa, katër qirin të ngjyrë vjollë, që janë simbolike e keston, që dalë nga dalë i atrojnë qiril të barë, së cilë dhe ti emërtojnë. I pari du të quat qiril i shërbimit e i banishësis, të cilin sot ndezën fëmijë të familisë. Të dytin, du të quajnë qiril të shpresës dhe du të ndezën të rinë tanë. Të djelin e tre qiril du të ndezën familje tona, të cilin e quajnë qiril i paqës, ndërsa qiril i katër du të jetë a i dashuris dhe du të ndezën të moshuarit të familisë të Prishtinës. Në këtë mënyrë ecja jonë bëhet e tërsishme dhe ne si bashkësi takohemi me Krishtin e Betlehem. A ka ecje më të bukur se kjo? Në këto vlera e virtyte, të cilat nuk mund të fitojnë vetë, por në adhurohen prej Zotit sa dëmfatmiri. Unë gjimi sotëm në fa rrimi gjuar që të kemi gjithmonë dritat në bezë e mos të ecin në rësirë. Prandaj sa ai në këtë kohë të ecë shpirtrore, kisha jonë dhe paketë dhe mirësi të bukur. Si traditë shumë vendeve të botës, edhe ne do ta kemi meshën me agimit, kështu që dy herë në javë në orën 6 të mëngjesit, pa dalë drita, kjo meshë të jetë në kishën e Shmanov në Prishtinë. Dom Fakiri gjatë meshës njëftoj edhe për aktivitetet tjera e angazhime konkrete gjatë këtyre 4 javë të ardhjes. Kurora dhe zbukurimet e ndryshme të përgatitura nga fëmijët e gratë e familjes, do të shiten dhe fitimet prej tyre do të shkojnë për dvarfit e motrave të nën Terezës në Tej. Ndërsa të ardhurat nga aksioni banishësi, spakoje e krishtlindjes, që do t'i përgatisin besimtaret, do të dhurohen kategorive tjera të nevojtarëve në Prishtinë. Grumbullimin e të mira dhe materiale për dvarfët gjithashtu dhe të mundsoj edhe hapja tregut e krishtlindjes në gjera të ndryshme, që për hetë e parë do të bëhet në burrin e katedrales Shën Nën Tereza në Prishtinë.